Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 heinäkuun ensimmäisenä päivänä alkoi Suomen vuoro toimia Euroopan unionin puheenjohtajamaana. Kuulemme myös, kuinka Slovakian romanien muuttoaalto suuntautui Suomeen, Virosta haettiin halpaa kotipolttoista ja USA:ssa kärvisteltiin seksiholismin kourissa. Suomessa koettiin EU:n puheenjohtajuus tärkeäksi, etenkin maamme ollessa vielä suhteellisen tuore jäsen unionissa ja näin ollen myös ensikertalainen puheenjohtajana. Kannustusta puolen vuoden mittaiselle taipaleelle saatiin heti alkuun länsinaapurista. Mikko Määttälän raportti.
Ruotsalaislehdet ovat aikaisemminkin ylistäneet Suomen selkeää ja aktiivista roolia Euroopan unionin jäsenmaana, ja nyt Suomen puheenjohtajuuden alkaessa kehuja tulee roimasti lisää. Aika näyttää, ovatko äänenpainot samat puolen vuoden kuluttua, kun Suomi siirtää kapulan Portugalille. Ruotsalaiset arvioijat eivät lauo myönteisiä lausuntojaan pelkästään hyvän tahtoisuudesta naapurimaata kohtaan. Suomea kehuvat lausunnot on ilmiselvästi osoitettu myös kotimaan poliitikoille, joille Eurooppa-politiikka on visainen pala. Varsinkin maata johtaville sosiaalidemokraateille johdonmukaisen EU-politiikan löytäminen on vaikea muun muassa siksi, että puolueen omat rivit ovat Eurooppa-politiikassa hajalla. Emu-kysymys on edelleen ratkaisematta, se nytkähtänee tavalla tai toisella eteenpäin ensi maaliskuussa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Dagens Nyheter-lehti kiittelee sitä, että Suomi pääsee puheenjohtajamaaksi ennen Ruotsia. Hyvä naapurimme on saavuttanut Eurooppa-yhteistyöhön paljon kypsemmän suhteen kuin Ruotsi, lehti aloittaa tämänpäiväisen pääkirjoituksensa. Päinvastoin kuin Ruotsi, Suomi ei pyri painottamaan kotitekoisia erikoiskysymyksiä, vaan Suomen puheenjohtajuudella on selvä eurooppalainen perspektiivi, Dagens Nyheter kiittelee. Lehti arvioi laajasti Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmaa, jonka pääministeri Paavo Lipponen julkisti juhannuksen alla. Ohjelman tiettyjä kohtia lehti luonnehtii muun muassa sanoilla esikuvallinen, täsmällinen ja ytimekäs. Niin kutsutun pohjoisen ulottuvuuden esillepanoa lehti luonnehtii suomalaisen viisaaksi siksi, että Suomi on tuonut pohjoisen ulottuvuuden EU-keskusteluun jo ennen puheenjohtajuuttaan. Näin Suomi välttää painottamasta puheenjohtajakaudellaan liikaa omaa maantieteellistä sijaintiaan. Pohjoinen ulottuvuus etenee nyt omalla painollaan, Dagens Nyheter arvelee. Myös Svenska Dagbladet-lehti kehottaa Ruotsin päättäjiä seuraamaan tarkkaan Suomen puheenjohtajuutta. Siitä voi olla hyötyä Ruotsille, kun se itse siirtyy puheenjohtajaksi tammikuussa vuonna 2001, lehti kirjoittaa. Svenska Dagbladetin mukaan Suomen ensimmäinen puheenjohtajuuskausi olisi voinut olla helpompikin. Lehti viittaa Kosovon sodan jälkihoitoon, kauppariitoihin Yhdysvaltojen kanssa ja unionin laajenemiseen. Suomen puheenjohtajuuskausi kuuluu EU:n historian vaativimpiin, Svenska Dagbladet arvioi. Puheenjohtajuuskauden ohjelmassa sivutaan monia kysymyksiä ja tavoitteet ovat korkealla, Svenska Dagbladet luonnehtii. Lehti pitää tärkeänä, että Suomi vie tarmolla eteenpäin EU:n laajentumisasiaa, koska Suomen jälkeen puheenjohtajaksi astuva Portugali ei ole erityisemmin itälaajenemisen kannalla. Vaikka Suomen puheenjohtajuusohjelma ei sisällä paljoakaan uutta, ohjelma on tarkoitettu antamaan vaikutelma, että kyseessä on jonkinlainen uusi aloitus, Svenska Dagbladet arvioi. Ei ole toisaalta realistista uskoa, että kaikkia ohjelmakohtia voitaisiin toteuttaa lähimmän puolen vuoden aikana, mutta keskittyminen suuriin kysymyksiin, rauhaan, itälaajenemiseen ja talouden kasvuun antaa toiveita hyvistä tuloksista tulevaisuudessa. EU valmistautuu uudelle vuosituhannelle Suomen puheenjohtajuudella, Svenska Dagbladet sanoo. Dagens Nyheter-lehti puolestaan päättää pääkirjoituksensa toteamalla, että Helsingin huippukokouksesta joulukuussa voi tulla EU:n historian tärkein kokous. Suomi on valmistautunut hyvin. Kysymys kuuluukin, ovatko muut maat, kuten Ruotsi, päässeet yhtä pitkälle, Dagens Nyheter pohtii. Täällä Mikko Määttälä, Tukholma.
Pysytään vielä EU-asioissa. Tänään alkanut EU-puheenjohtajuuskausi tuo Suomeen kymmeniä kokouksia ja paljon arvovieraita. Läheskään kaikkia kokouksia ei normaalissa arkielämässä juuri huomaa, mutta ministeritason tapaamiset näkyvät kyllä kokouspaikkakunnilla mustien autojen saattueiden liikkumisena katukuvassa. Ensimmäinen ministeritason kokous alkaa huomenna Oulussa, jossa parhaillaan tarkistetaan kokouksen turvajärjestelyjä. Näistä vastaavan ulkoministeriön virkamiehen tavoitti Esko Riihelä.
EU:n puheenjohtajuus on alkanut Suomessa ja tietysti tällaisten arvovieraiden maahan tuleminen aiheuttaa myös melkoisia turvajärjestelyjä ja näistä järjestelyistä Suomessa vastaa ja niitä koordinoi ulkoministeriöstä Sakari Harju. Onko tämä teettänyt paljon töitä nämä turvajärjestelyt näin ennakkoon?
Nämä on teettänyt meillä aika paljonkin töitä, että me on suunniteltu todella huolella nämä kaikki ministeritason kokousten turvajärjestelyt. Tätä työtä on tehty nyt vähän yli 2 vuotta.
Ja ensimmäinen tulikoe tai ensimmäinen koe on nyt alkanut jo Oulussa, jossa tällä hetkellä olette. Hoitaako Oulussa esimerkiksi niin Oulun paikallinen poliisi nämä järjestelyt vai kuljetetaanko sinne väkeä muualta Suomesta?
Oulussa turvajärjestelyt hoitaa Oulun kihlakunnan poliisilaitos ja Oulussa poliisimäärä riittää tämän tason kokousten turvallisuusjärjestelyihin oikein hyvin. Liikkuva poliisi on myös täällä varmaan apuna sitten.
Niin näitä kokouksiahan on monen tasoisia. On virkamieskokouksia, sitten on ministeritason kokouksia ja sitten huippukokoukset, jotka ovat sitten asia erikseen. Onko näille kaikille samanlainen turvallisuustaso vai onko ne sitten kategoriat ovat sitten aina herrojen tason mukaan?
Joo, meillä on kokous jaettu 3 turvallisuusluokkaan, eli huippukokous ja ylimääräinen huippukokous jo osanottajien vuoksi niin kuuluu kategorian 1, jossa on kovimmat turvatoimet. Sen jälkeen ulkoministeritason kokous, mitä meillä on Saarisella ja Helsingissä, niin on arvioitu turvallisuusluokkaan 2. Ja muut ministeritason kokoukset ovat tällä hetkellä turvallisuusluokassa 3, missä poliisi myös hoitaa kaikki turvajärjestelyt ja tilanteen mukaan turvallisuusluokkaa muutetaan, että me arvioimme turvallisuustilanteen vähän ennen kokousta ja sen mukaan sitten tehdään lopulliset turvajärjestelyt.
Jos ajatellaan noin tavallisen kansan silmissä näitä kokouksia, niin mitkä liikkuvat saattuessa, eli minkä tason kokouksissa on saattuet ja sitten toisissa kokouksissa tietysti mennään ihan normaalissa liikennevirrassa?
Poliisi saattuet tulevat huippukokouksiin ja ylimääräisen huippukokouksiin sekä ulkoministerikokouksiin säännöllisesti ja muissa kokouksissa sitten ihan tarpeen mukaan, että riippuu ketä tärkeitä henkilöitä osallistuu. Se arvioidaan sitten näissä tavallisissa ministerikokouksissa niin ministereiden mukaan. Näissä käytetään myös saattueita.
Eli kaikissa on saattuetkin mahdollisia. No nyt näitä kokouksia on eri puolilla Suomea. Nyt on Oulussa tässä viikonvaihteessa, sitten on Savonlinnassa, Tampereella, Helsingissä ja niin edelleen. Ja joka paikkakunnalla oman paikkakunnan poliisit hoitavat järjestelyt.
Kyllä näin on. Meillä on poliisilla läänisysteemit. Läänin poliisineuvos vastaa läänin alueen kokousten turvajärjestelystä. Ja meillähän nyt Oulussa on 2 ministerikokousta peräkkäisenä viikonloppuina, että meillä on nyt ensimmäinen tulikoe ja sitten arvioimme työmme tuloksen ja sitten viikon päästä teemme uudestaan saman asian.
Niin yksi kokoushan on Saariselällä, eli tuolla pohjoisessa Suomessa Inarin kunnassa. Siellä varmaan paikalliset poliisivoimat eivät riitä.
Joo, näin on, että Saariselän kokoukseen käytetään etupäässä Lapin läänin poliisivoimia. Jonkun verran tulee yksiköitä sitten muualta lisäksi. Saarisella on ulkoministeritason kokous, joka vaatii sitten jonkin verran turvatoimia. Ja olosuhteethan on siellä erilaiset. Siellä ollaan Lapissa ruska-aikaan.
niin siellä ole, ja siellä on vähän laajemmat nuo maisemat kuin näissä kaupunkikokouksissa, mutta periaatteessa niin tämä turvallisuus hoidetaan sillä rutiinilla, joka Suomessa on jo vuosien mittaan saatu näistä huippukokouksista.
Kyllä, kyllä näin on, että meillähän on pitkä kokemus. 73 vuonna oli ensimmäinen pieni etykki ja sen jälkeen meillä on ollut isoja etykkejä ja sitten supervaltioiden päämiesten tapaamisia ja tämä ei ole mitään uutta meille. Meillä on vankka rutiini, mutta niin kuitenkin joudutaan joka kerta miettimään uudestaan uhkatekijät ja sen mukaan sitten toimimaan.
Noin turvapäällikkö Sakari Harju ulkoministeriöstä. Toimittajana oli Esko Riihelä ja välijuonnon tänään iltapäivällä lähetyksessä tarjoili Petteri Savolainen.
Yle Puhe vuonna 1999.
Suomen ja Saksan välinen kieliriita oli nostattanut Saksassa keskustelun Saksan kielen ja kulttuurin asemasta koko Euroopassa. Samalla Suomen hyvä maine oli kärsimässä kolauksen. Tähän asti ystävällisinä ja joviaaleina tunnetuista suomalaisista oli tulossa saksalaisten silmissä ahdasmielisiä pilkunviilaajia, jotka eivät halunneet tunnustaa tosiasiaa, että Saksa on joka neljännen EU-kansalaisen äidin kieli. Pertti Rönkön raportti tänään iltapäivällä lähetyksestä.
Suomen ja Saksan välinen kieliriita ei ota loppuakseen. Vaikka kiista siitä, järjestääkö Suomi EU-puheenjohtajakautenaan epävirallisiin ministeritapaamisiin myös saksankielisen tulkkauksen, näytti aluksi vähäpätöiseltä työjärjestysongelmalta, niin saksalaiset tuntuvat suhtautuvan asiaan odotettua vakavammin. Kielikiistassa ei ole kysymys pelkästään käytännön tulkkauksen järjestämisestä, vaan entistä enemmän koko saksalaisen kulttuurin ja kielen asemasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Saksan hallituksen päätös boikotoida vain ranskaksi ja englanniksi tulkattuja epävirallisia ministeritapaamisia näyttää saaneen täällä Saksassa kansan syvien rivien tuen. Perustelujakin riittää. Koko Euroopassa puhuu 130 miljoonaa ihmistä äidinkielenään saksaa, ja EU:n alueellakin joka neljäs on saksankielinen, ja sitä paitsi Saksan liittotasavalta maksaa kolmanneksen EU:n kuluista tänäkin vuonna yli 120 miljardia Suomen markkaa. Vaikka luvuilla mitattuna Saksan pitäisi olla Euroopan ykköskieli, tai ei ainakaan heikommassa asemassa kuin paljon vähemmän käytössä olevien Ranskan ja Englannin, niin toisen maailmansodan jälkeen saksaa kuin saksan kieltäkin on pidetty kakkossarjassa. Aina näihin päiviin asti isien pahojen tekojen leimaamat saksalaiset ovat alistuneet kohtaloonsa, mutta nyt alkaa olla toinen ääni kellossa. Varsinkin nuoremmat saksalaiset haluavat tasavertaisen aseman englantilaisiin, ranskalaisiin ja muihin eurooppalaisiin kansoihin nähden, ja siihen sisältyvät olennaisina osina kielen ja kulttuurin arvostus. Kahden edellisen vuoden aikana kielikiista ei ponnahtanut pintaan, koska EU:n isännyyttä hoitivat Saksan lisäksi saksankielinen Itävalta sekä monikielinen ja siten myös saksankielinen Luxemburg. Jopa iänikuinen Saksan taistelupari Englanti järjesti kaikkiin EU-kokouksiin saksan kielen tulkkauksen. Saksalaisten, ja näyttää siltä, että myös meidän suomalaisten harmiksi, Suomen hallitus on päättänyt pitää tiukasti kiinni EU:n virallisesta käytännöstä ja käyttää epävirallisissa ministerikokouksissa vain ranskaa ja englantia. Nyt täällä Saksassa ihmetellään, että miksi ihmeessä Suomi on näin tiukkapipoinen. Saksan tiedotusvälineissä on esitelty yrmyilmeistä pääministeri Lipposta ja lainattu Suomen ilmoitusta, että jos kokoukset tulkattaisiin saksaksi, niin kohta olisivat myös espanjalaiset, italialaiset ja hollantilaiset vaatimassa samaa palvelua. Saksalaisten mielestä näin saattaa käydä, mutta yhtä hyvin Suomi olisi voinut jatkaa kahden edellisen vuoden aikana vakiintunutta käytäntöä. Yksikään EU:n direktiivi ei kiellä isäntämaata osoittamasta vieraanvaraisuutta ja järjestämästä palveluja useammilla kielillä kuin mitä säännöissä sanotaan. Näyttää siltä, että täällä Kosovon rauhantekijänä tunnetun presidentti Ahtisaaren aikaansaama myönteinen Suomi-buumi on valumassa ikävän kielikiistan takia hiekkaan. Jos Suomen hallitus ei käännä tulkkausasiassa kelkkaansa tai ei tapahdu muuta mullistavaa, niin Suomi on jäämässä saksalaisten mieliin pikkutärkeänä nipottajana, joka ei anna arvoa sen kummemmin saksan kielelle kuin kulttuurillekaan. Liittokansleri Gerhard Schröderin vetoomus Suomelle saksan kielen puolesta on saanut Saksassa runsaasti huomiota ja paljon tukea. Täällä edetään nyt toivossa, että Suomi muuttaisi kovaa linjaansa, onhan puolivuotisesta puheenjohtajakaudesta vielä valtaosa edessä. Valppaimmat tiedotusvälineet ovat pistäneet merkille, että Suomessa selostetaan EU-kokousten tapahtumat ja päätökset jopa latinaksi ja välitetään maailmalle nuntii latinii uutislähetyksissä. Miksei samaa voitaisi tehdä siis myös saksaksi ja saman tien jo kokouspaikalla, kysytään täällä. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Suomi sai heinäkuun alussa 1999 ainakin Slovakian ja Tšekin lehdistössä hyvää mainosta maana, jossa oli korkea elintaso ja vapaamielinen ulkomaalaiskäytäntö. Juuri näistä syistä lehtien mukaan Slovakian romanien muuttoaalto suuntautui Suomeen. Myös Suomen EU-puheenjohtajuus oli mainittu perusteena kohdemaan valinnalle. Pekka J. Virtanen raportoi aiheesta tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuun alussa.
Suomi ei ole Slovakian romanien ensimmäinen luvattu maa, eikä varmasti viimeinenkään. Romanien muuttoaaltoja on ollut myös Tšekistä, mikä johti muun muassa siihen, että Kanada palautti viisumipakon kaikille Tšekin kansalaisille. Muuttoliikkeen aaltomaisuuden näkee selvästi Slovakian ulkoministeriön tilastoista. Viime vuonna suosikkeja olivat Britannia ja Belgia. Britanniasta anoi turvapaikkaa 3000 Slovakian kansalaista, mutta vain 16 onnistui. Belgiassa anojoja oli lähes 1000, joista 3 onnistui. Tänä vuonna Britanniaan ei ole tullut yhtään turvapaikanhakijaa Slovakiasta, ja myös virta Belgiaan on tyrehtynyt, eikä yhtään turvapaikkaa ole myönnetty. Nyt ykkösenä on Suomi. Turvapaikanhakijat ilmoittavat syyksi yleensä taloudellisen tilanteen, työttömyyden tai kansallisuussorron, enimmäkseen skinheadien hyökkäykset. Kaikissa on perää, mutta Slovakian tai Tšekin julistaminen sen takia rasistiseksi valtioksi tai maaksi, joka ei kykene huolehtimaan kansalaisistaan, on enemmän kuin liioittelua. Slovakiassa romanien osuus väestöstä on ilmeisesti suurempi kuin missään muussa Euroopan maassa. Virallinen tilasto ei paljon kerro, sillä suuri osa romaneista ilmoittautuu väestönlaskennassa joko slovakiksi tai unkarilaiseksi. Arvioiden mukaan kuitenkin väestöltään Suomen kokoisessa Slovakiassa on noin 500 000 romania, eli noin 10% koko väestöstä. Kuten aikaisemmissakin muuttoaalloissa, myös Suomessa turvapaikanhakijat ovat kotoisin Itä-Slovakiasta, jossa romaneja on eniten ja jossa heidän olonsa ovat kaikkein huonoimmat. Romanikielisen Sam Adai-lehden päätoimittajan mukaan koko Michalovcen piirikunta on varpaillaan ja muuttajia mobilisoidaan myös Lunikin lähiössä Košicen kaupungissa. Entuudestaan tiedetään, että turvapaikka-aallot ovat hyvin järjestettyä toimintaa, jonka organisaattorit tienaavat hyväuskoisten kansalaisten kustannuksella sievoisia summia. Slovakian varapääministeri Pál Čáky, jonka vastuulla vähemmistökysymykset ovat, huomaatti eilen, että muuttoaallot suuntautuvat tietoisesti kulloisenkin EU:n puheenjohtajamaahan. Čákyn mukaan siinä on tietty poliittinen tarkoitus ja se viittaa toiminnan järjestäytyneisyyteen. Samoja merkkejä on havainnut myös Britannian sisäministeriö. Slovakian hallitus vetosi keskiviikkona romaniväestöön, ettei se lentäisi vastuuttomien yksilöiden lankaan, jotka tekevät bisnestä romanien etnoturismilla. Hallituksen mukaan yhdelläkään Slovakian kansalaisella ei ole syytä maastamuuttoon poliittisten tai kansallisuussyiden perusteella. Mielenkiintoinen, joskin jossain määrin halventava termi etnoturismi antaa viitteitä siihen, mistä päin selitystä muuttoaalloille ja niiden kohdemaille on haettava. Kun turvapaikka-anomusten läpimeno on tähän asti ollut 0,5% luokkaa, organisaattorit tietävät hyvin, ettei tilanne siitä muutu, vaikka kokeiltaisiin kuinka montaa maata tahansa. Kyse on paremminkin siitä, että etsitään kohde, jossa voidaan muutamia viikkoja tai kuukausia nauttia turvapaikanhakijoille myönnettävistä eduista ja avustuksista ja palata sitten takaisin vastaanottajan kustannuksella. Parhaassa tapauksessa on saatu säästetyksi vähän taskurahaa tai tienattu enemmänkin yksityisellä yritystoiminnalla, kuten ainakin brittiläisen Doverin viranomaiset väittävät. Euroopan unionin puheenjohtajamaa valitaan ehkä siksi, että se on silloin kansainvälisen huomion keskipisteessä, eikä voi heittää pakolaisia takaisin tutkimatta yksilöllisesti kunkin hakijan taustoja. Se taas saattaa kestää kuukausia, ja organisaattoreilla on taas hyvät perusteet houkutella ihmisiä seuraavaan muuttoaaltoon. Yksi juttu on, miksi Slovakian tai Tšekin romanit ovat houkuteltavissa etnoturismiin. Ja toinen juttu, missä määrin heillä on todellista tarvetta löytää uudet asuinsijat. Syitä löytyy sekä historiasta että nykypäivästä. Tähän mennessä kaikki hallitsijat nykyisten Tšekin ja Slovakian alueella ovat tehneet parhaansa rikkoakseen romanien perinteiset yhteiset ja elintavat. Siitä, miten ihmisen pitää elää, oli omat käsityksensä niin keisarivallalla, Tšekkoslovakian ensimmäisellä tasavallalla, natsimiehittäjillä kuin kommunisteillakin. Vapaan markkinatalouden tulo vain vei aloitetun tuhon loppuun asti, ja se näyttää melko täydelliseltä. Kommunismin aikana romanikysymystä ei ollut virallisesti olemassa. Yhteiskuntahan oli virallisesti tasa-arvoinen, ja sitä paitsi oli olemassa työvelvollisuus, jonka ansiosta myös romanien toimeentulo oli suhteellisen turvattu. Samettivallankumouksen jälkeen tilanne kuitenkin muuttui. Kun yritykset alkoivat kaatua tai irtisanoa työntekijöitä, ensimmäisenä lähtivät romanit. Uutta työtä heidän on vaikeampi löytää kuin muiden kansalaisten. Monet myös käyttivät uutta tilannetta hyväksi ja siirtyivät työskentelemään ammatteihin, jotka eivät mahdu lain rajoihin. Tämä on mahdollista havaita esimerkiksi vilkkailla turistialueilla, eikä se ole tehnyt hyvää romanien maineelle valtaväestön keskuudessa. Mistä taas seuraa, että kunnollista työtä on vaikea löytää niidenkin, jotka sitä todella etsivät. Romaniyhteisö sekä Slovakiassa että Tšekissä on niin perusteellisesti hajalla, että tilanteen korjaaminen kestää vähintään sukupolven, mieluummin kaksi, vaikka hallitukset nyt hyväksyisivät millaiset sosiaaliohjelmat tahansa. Siitäkään syystä pääministeri Lipposen uhittelu Slovakian EU-jäsenyydellä ei ole saanut täällä tiedotusvälineessä kovin suurta ymmärtämystä. Kannattaa ehkä muistaa, että vaikka turvapaikanhakijoita eri maissa on ollut paljon, se ei silti ole kuin noin 1% Slovakian koko romaniväestöstä. Pekka J. Virtanen, Praha.
Slovakian romaneja oli tullut Suomeen pakolaisina vuoden 1999 aikana heinäkuuhun mennessä yhteensä noin 1000. Slovakian valtiosihteeri saapui Suomeen neuvotellakseen pakolaisongelmasta Suomen viranomaisten kanssa. Mutta minkälaiset olot Slovakian romanivähemmistöillä oli, sitä kysyi Terttu Lensu tänään iltapäivällä lähetyksessä EU:n siirtolaisfoorumin romaniasiantuntija Helge Varamalta.
Slovakia on Tšekkoslovakiaan ennen kuulunut Keski-Euroopan maa. Virallisesti Slovakiassa kerrotaan, että maan asukkaista 86% on slovakkeja, 11% unkarilaisia ja loput 3% kuuluvat erilaisiin vähemmistöihin, muun muassa mustalaisiin. Nämä luvut eivät luultavasti pidä paikkaansa nykyisen tiedon valossa. Mustalaisia on paljon enemmän kuin tuo 3%. Väestölaskennassa monet Slovakian romanivähemmistöön kuuluvat ovat ilmoittaneet olevansa slovakkeja tai unkarilaisia, ja heillä on tähän omat hyvät syynsä. Näistä syistä tietää EU:n siirtolaisfoorumin romaniasiantuntija Helge Valama.
Romaaneiden asema on siellä hälyttävä koko Itä-Eurooppa. Slovakia on yksi, missä ne on erittäin. Ehkä yksi pahempia, jos sanottaisiin näin, että elinolosuhteet ja ihmisarvostus on siellä kaikista huonoimmillaan, jos taas sitten tämä hengenvaara on pahempi Tšekeissä. Slovakiassa ja yleensäkin Itä-Euroopassa, kun puhutaan vähemmistöstä, niin romaanit jätetään pois. Romaanit on eri ryhmä kuin ihmiset, näin vähän kärjistäen. Entinen ministeri sanoi, että kaikki romanit ovat henkisesti jälkeen jääneitä syntyessään. He eivät saa käydä koulua siellä. Kehitysvammaisten koulussa he voivat olla, mutta sielläkin niillä on omat luokat, koska niin sanotusti valkoinen lapsi, slovakian lapsi ei voi istua romanin vieressä koulussa. Olen Kosicessa käynyt niissä kouluissa, ne on kauheita paikkoja. Huomasin tietysti sen, että he eivät ole mitenkään kehityksessä jälkeen jääneitä, vaan niillä on romanin kieli ja äidinkieli ja sen takia slovakin kieli on heikko. Ja niistä olosuhteista, mitkä siellä on käydä kouluun, niin se, joka edes pystyy menemään koulun penkille, niin on hatunnoston paikka.
Košice on kaupunki siellä itäisessä Slovakiassa ja sieltä on tullut Suomeen paljon pakolaisia. Millä tavalla sitten romanit asuvat Košicessa?
suurissa getoissa. Nehän ei asu samassa kuin valtaväestöt, vaan ne asuu aidatussa alueessa, nimeltä yksi iso alue on Lunik. Kositseen kun tullaan ja mennään, pyydetään taksiin viemään meitä Lunikin asuntoalueelle. Pitää olla tarkka, ettei me kaatopaikalle, koska kaatopaikka on tietysti aivan Lunikin vieressä. Lunikissa on ainakin siis tuhansia romaaneita, se on aidattu alue, sinne ajaa bussi aamulla ja bussi illalla takaisin. Siellä on oma kauppa, se on hirveän näköistä, ikkunat on särretty, ihmiset voivat huonosti siellä. Työttömyys on varmaan 98%. Olin siellä talvella, niin silloin pakkasaikana niin ne katkaisi lämmön Lunikista.
Että ne miksiköhän?
En tiedä, siis se on ihan sama kuin Romaniassa, ne polttaa ne kylät ja katkaisee sähköt. Se on niin kuin vaikea selittää, mutta miksi ne tekee sen, mutta joku syyhän siinä on. Sitten aina, jos tulee jotain leikkauksia johonkin sosiaalisiin asioihin, niin romanit on se, joka kärsii eniten niistä. Että se on myös Slovakian mielipide kyllä, niin, jotka siis tekee töitä romaniden kanssa. Se koulu, kehitysvammakoulu, missä mä kävin, missä oli romaneita, niin oli semmoisia isoja ämpäreitä lattia, kun se tippui vettä katosta koko ajan. Ja joka lauseessa opettaja muisti sanoa, että tämä on henkisesti jälkeen jääneitä. Mä ihmettelin hirveästi silloin sitä, kun mä kysyin, että miltä susta tuntuu, kun sä koko ajan selvität sun oppilaalle, että olette henkisesti jälkeen jäänyt. Ei ymmärtänyt mitä, opettaja, mitä mä tarkoitin. Hän sanoi, että mullahan on paperilla, että ne on kaikki henkisesti jälkeen jääneet.
Eikö siellä Kositsessa siis tavallinen romanilapsi voi käydä luonnollisella tavalla koulua?
No ei, sitten siellä on semmoinen eliittitaidekoulu, missä ne käy ne romanit toiset, jotka on huippuun, mutta siinä taas Slovakia luo vaan mainetta, ottaa isoja rahoja EU-ta siihen. Että se on...
Mutta siis tämmöinen tavallinen kouluvelvollisuus, kouluoikeus ei koske romanilapsia?
No kyllä se velvollisuus on olemassa, mutta onko oikeus, se on eri asia. Koulutustilanne on se, että 80% koko Itä-Euroopan romaneista käy kehitysvammakouluja, suurin osa, johtuen siitä, että niillä on romani äidinkielenä ja romaniopettaja ei varmaan hyväksytä Slovakiassa, ei ole mahdollisuus opiskella. Ala-asteen ne saa käydä. Yläasteella luultavasti oli Lunikissakin pari romanioppilasta Lunikin ulkopuolella, mutta ne ei päästänyt meitä sisälle. Et mä en niistä tiedä enemmän.
Mutta siis siellä Lunikin romanilähiössä, niin siellä ei ole tavallisia kouluja.
Ei ole, ei tietystikään, koska ne on luokitettu, koko romanikansa on luokitettu, että ne on kehitysti vammaisia.
Ja puhutaanko siellä Slovakian romanien keskuudessa siis enimmäkseen romanikieltä?
Vähän vaikea sanoa, kun niitä on niin paljon, mutta se osa, kenen kanssa me puhuttiin, ne puhuu romanikieltä. Että mun romanikieli ei riitä siihen, vaan me tarvittiin tulkki, joka puhuu englantia, romani, joka puhuu englantia. Kyllä äidinkielenä on romanikieli. Sitten aina näissä maissa on myös jyrkkä raja. Jotkut eivät puhu omaa kieltä. Ne romanit, jotka laskevat tässä unkarilaisiksi vähemmistöksi siellä, niin mä luulen, että ne ei puhu romania.
Mutta mennäänpä vielä sinne Kositsen romanilähiöön. Millä tavalla sitten perheet elävät päivästä toiseen? Mistä he saavat rahaa niin, että he voivat ostaa ruokaa ja selvitä?
No ne elää ihan noin alakantis niin paljon kuin olla ja voi, siis paljon vähemmällä rahalla, joka mitä valtaväestö elää. Ja se on erilaisella sosiaaliturvalla, jollakin työttömyysrahalla tai tällaisella. Sitten ne tekevät tietysti kauppaa osaa, romustavat ja tällaista, mutta
eli mitä?
Keräävät romua ja myyvät sitä. Mutta sitten taas mä luulen, että mitä mä käsitin, niin Slovakian valtio ei hyväksy sitä, että kerää niitä romuja ja myy niitä. Että niitä perinteisiä ammatteja ei varmaan paljon enää ole. Silloin kun Slovakian romaanit vielä kiertelivät, niin silloin oli tilanne tietysti erilainen. Silloin oli muutenkin erilainen tilanne, mutta sitten kun ne pakotettiin näihin suuriin jättislummeihin, niin siinä ne kyllä sitten menetti kaikin elämän halunsa. No hyvin apaattisia, mutta tietysti heillä on nämä hyvät positiiviset puolet romaaneista, että se strategia, että elää missä oloissa tahansa, niin sekin näkyy jopa Lunikissa, mutta hyvin paljon ihmisillä on siellä huumeongelmia, päihdeongelmia, tietysti aivan pienestä lapsesta asti, koska se elintaso, se elinolot on niin huono, että en ole missään nähnyt niin kurjaa romanin lähiöä kuin Lunikon.
Ja suomalaiset ovat ihmetelleet, että mistä Slovakian romanit ovat saaneet matkarahaa, koska matka Suomeen on kallis.
Jopa vanhukset ovat antaneet rahat, että lapsiperheet lähtee. Toisin sanoen ne kerää niistä pienistä avustuksista. Ja sitten ne, jotka on tullut muihin maihin Eurooppaan lähettää heille rahaa, niillä on velvollisuus myös lähettää rahaa omaisilleen. Mutta siinä mä sitten en kyllä usko, että slovakit alkujaan tiesi, että Suomeen lähdetään, koska ne lähti ensin Prahaan ja Budapestiin. Että...
Sitten on ihmetelty, että kuka järjestää näitä muuttoja niin, että suuri määrä, jopa 1000 ihmistä osaa suuntautua johonkin maahan nimeltä Suomi, joka ei voi olla kovin tunnettu esimerkiksi siellä Kositsen lähiössä.
No kyllä Suomi on tunnettu koko Euroopassa siitä, että romanit kohdellaan ihmisinä. Kyllä Slovakian romanitkin tietää Suomesta sen verran, ei ne mitään muuta tiedäkään, mutta eihän tämmöisiä, ei tämä mitään harvinaista. Näitä eksoduksia on ollut vaikka millä mitalla. Tietysti nyt kun lukee lehdessä, niin mä tiedän, että Slovakian viranomaiset etsii kuumeisesti ketään johtaja. Ja hänen kohtalo on hirveä, jos siellä olisi joku johtaja. Siis semmoinen valmius muuttaa meillä, meidän ryhmällä ihan semmoinen... Ehkä Suomen romanille ei, mutta varsinkin Euroopan romanille on ihan, siis niitä pystytään muuttamaan hetkessä. Ja se semmoinen hetken eläminen on semmoinen impulsiivinen muutto, ja mikä yllättävä. Englantiin muutettiin, kun nähtiin dokumentti Englannista Kanadaan, tai yritettiin turvapaikkahakijaksi. Kanada sama juttu. Se on myös viidakkopuhelin, joka tässä on toiminut ja myös toimii Kositsen sisällä. Totta kai siellä on ihmisiä, jotka sanoo, mihinkä pitää mennä ja mihinkä bussiin mennään, tai ne keräytyy ja kokoutuu. Mutta en mä usko, että joku organisaatio on sen takaa, en mä usko. Ainoa organisaatio on sen takaa se, että Slovakia haluaa tietysti romanit pois, mutta nyt ne ei tule missään nimessä enää sanomaan sitä, koska EU, kun ne tulikin EU:n puheenjohtajamaa ja varsinkin Suomi, jossa tiedetään, että romaneja pidetään ihmisinä, että kyllä ei ne muuten, kyllä ne tajuu, jos ne antaa 1000 passia, numerosarjat peräkkäin ja tuliterät passit kaikille, niin on pakko tajua, että on menossa maahan maasta muutto.
Ja Suomeen paineet Slovakian romaanit ovat kertoneet, että erityisesti skinheadit vainoavat heitä, ja kun he valittavat tästä poliisille, niin poliisi ei välitä.
Joo ei, että se on ihan, se on Slovakia ja muun Itä-Euroopan ongelma, että niitä rikoksia ei käsitellä. Mä voin kertoa hyvän esimerkin. Oli kehitysvammainen koululuokka katsomassa jääkiekkoottelua Slovakiassa pari vuotta sitten, jonka jälkeen skinheadit pahoinpiteli heitä. En ole varma, kuoliko ketään, mutta hengenvaarasti loukkaantui osa näistä oppilaista, jotka oli invalideja. Seuraavan päivänä rehtori kertoi radiossa, että mitä tehdään, että miten voidaan auttaa romaneita. Puhelut tuli, että ei mitään väliä, kunhan romanit tapetaan.
Osa slovakeista haluaisi ottaa tämän asian päivän valoon.
On tietysti niitä olemassa. Mulla on valtaväestössä hyviäkin ystäviä. Et Lontoon EU-puheenjohtajakauden viimeisessä vähemmistökokouksessa Lontoossa, missä mä olin mukana, niin Slovakian edustaja vanha nainen, joka ajaa Slovakian romaneiden asiaa, pyysi julkisesti anteeksi Slovakian suhtautumista romaneihin.
Sellaistakin tapahtuu.
Kyllä on niitä.
EU:n siirtolaisfoorumin romaniasiantuntija Helge Valama, ja kuten halusit korostaa, myös itse romani. Yes. Jos sinä saisit päättää, niin mitä sinä tekisit nyt näille Suomeen tulleille Slovakian romaneille? Tai ei pidä ylhäältä päin tehdä mitään, mutta mitä järjestäisit?
Miten voidaan työskennellä heidän niin kanssa? Niin, nythän on se tilanne, että jotenkinhan tämä pitää lopettaa. Se on kauheata sanoa, mutta mikä on Suomen kapasiteetti? Ja niin kuin TV:ssä uutisissa haastattelussa romanimies sanoi, että me ollaan valmiit menemään takaisin, kun meitä kohdellaan ihmisinä eikä eläiminä.
No mitä Suomen romani vähemmistö on valmis tekemään näiden Slovakiasta tulleiden romaneiden hyväksi?
Tietysti käydä tapaamassa heitä ja koittaa tehdä jotain yhteistyötä heidän kanssaan. Ja tämä mun henkilökohtainen mielipide on se tietysti, että puhuu myös niistä ihmisoikeuksista ja myös miten täällä pitää elää. Koska niillä on sama ongelma kuin monella muulla maahanmuuttajilla, että niillä ei ole ollut mahdollisuutta elää muuta kuin aivan nollalla tai sitten niin sanotusti elää väärällä tavalla. Että mun mielestä meidän pitää käydä kaikki pakolaiskeskukset läpi ja kertoa, että kuinka tarkkaa se on, että täällä voi luottaa niin kuin sillä tavalla enemmän. Niin kuin viranomaisia, jossa Itä-Euroopassa ei voi luottaa ollenkaan. Niin.
Siis toivot, että tätä asiaa rauhallisesti Suomessa käsitellään ja selvitetään.
Joo, ja sitten tietysti toivon sitä, että jäi tähän hattuun Suomen virkamiehet, että ette lähde siihen mukaan, joka on hyvin tyypillistä Itä-Euroopassa, että ensinnäkin kielletään, että ne on olemassakaan, niin toistaiseksi ei ole mitään ongelmaa, vaan sanotte Slovakian viranomaisille ihan asiallisesti heti kärkeen, että miten voidaan auttaa teitä? Jätetään pois koko tämä niiden standardifraasi, ettei meillä ole ongelmia.
No, Helge Valama, EU:n siirtolaisfoorumin romaniasiantuntija. Mitä sinä arvelit, kun pääministeri Paavo Lipponen sanoi ärtyneeseen tapansa, että Slovakialla ei ole asiaa EU:n jäseneksi, jos se ei hoida vähemmistöjänsä?
Täyskymppihän vielä mainitsi muun muassa romaanit siinä mukana, koska jos sä puhut vaan slovakeille vähemmistöistä, niin niihin ei kuulu romaanit. Mä olen todella tyytyväinen Lipposen lausuntoon.
Helge Varamaa haastatteli Terttu Lensu. Suomen ja Slovakian viranomaiset siis keskustelevat paraikaa Suomesta turvapaikkaa hakevien Slovakian romanien tilanteesta. Ja Suomihan saa edelleen kirjata kuin liukuhihnalta Slovakian romanien turvapaikkahakemuksia. Ja sekin tuli äsken sanottua, mutta kerrotaan, että pelkästään 4 viimeisen päivän aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalle on saapunut yli 330 romania. Miten Suomen viranomaiset sitten voivat visaisen kesäpähkinänsä ratkaista, eli miten padota Suomeen suuntautuva romanivirta? Siitä kysyy seuraavassa Kai Byyman.
Niin, meillä on nyt suora puolin yhteys ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälään. Hyvää päivää vaan.
Päivää, päivää.
Niin tosiaan Suomen ja Slovakian ulkoministeriöiden valtiosihteerit käyvät paraikaa täällä Helsingissä keskusteluja tästä kärjistyneestä romaniongelmasta. Antti Seppälä, mitä eri keinoja Suomen viranomaisilla oikein nyt on käytettävissään maahan suuntautuvan Slovakian romanian muuttoviran patoamiseksi?
No minä nyt en tiedä, pitääkö sen kummemmin padota, mutta keinoja on monia ja tämä nyt ei ole mikään yllättävä tilanne. Aikoinaan tuli somaleita 200 päivässäkin ja entisen Jugoslavian alueelta yhden vuoden kuluessa yli 2000, että kyllä tähän nyt totuttu on, vaikka tässä on ollut muutama vuosi vähän rauhallisempaakin aikaa. Ensimmäinen tehtävä on tietenkin käsitellä asia nopeasti. Ministeri Häkämies on oikeassa, että asia täytyy käsitellä nopeasti, mutta siihen täytyy sitten saada käsittelijöitä sekä ulkomaalaisvirastoon. Minä palkkaisin heti tilapäisiä käsittelijöitä, muutama kymmen, he tienaavat kyllä oman palkkansa, ja sitten tekisin jonkinlaisen tuotantolinjan, jossa tulisi 50 päätöstä päivässä. Sitten mennään tietenkin Uudenmaan läänin oikeuteen, niin sinne kans väkeä. Eiköhän se jopa toa sitten, kun alkaa tulla ensimmäiset signaalit, että nämä nyt ei taida olla ihan kovalla pohjalla nämä hakemukset.
Niin, eikö se ole äärimmäisen epätodennäköistä, että Suomi päätyisi pitämään näitä turvapaikkahakemuksia perusteltuina?
Siis ei näe pakolaisia kyllä ole, mutta että sitten jos on jotain sellaisia syitä, jollain on tauti tai jotain muita henkilökohtaisia syitä, silloin yleensä Suomeen voidaan jäädä, mutta ei tällainen massaturismi nyt oikein. Tässä nyt on 20 vuoden kuluessa nähnyt vaikka minkä näköistä pakolaista, mutta jos joku säästää työttömyysavustuksestaan päästäkseen pakoon, niin silloin aletaan mennä jo vähän viihteen puolelle.
Niin tuleeko tässä nyt sitten kysymykseen esimerkiksi vaikkapa viisumipakon palauttaminen tai vaihtoehtoisesti vaikka Slovakian määritteleminen turvalliseksi maaksi vaiko mitä arvelet?
No se on poliittinen päätös. Viisumipakko on poliittinen päätös ja kaikki muutkin. Ja se, että jos EU alkaa painostaa ja Suomi puheenjohtajamaana, se on politiikkaa, mutta minusta politiikan pitää tulla nyt avuksi. Muuten koneisto toimii niin kuin ennenkin, mutta tännehän tuli vuosi sitten tämä albanianalainen jalkapallojoukkue, joka on maksanut suunnattomasti. Jos olisi toimittu heti muutamassa viikossa, pojat olisivat jälleen Albaniassa ja tekisivät sitä, mitä albanialaisten pitää tehdä.
No uskotteko te, että ratkaisu tähän asiaan nyt löytyy ihan tässä lähipäivinä?
No sitä minä en tiedä. Minä olen ollut tässä viime aikoina metsässä lähinnä ja kuunnellut mediaa, mutta ministeri Häkämies tuntuu ottaneen asian noin, sanoisinko, melko innokkaasti, niin ehkä hän keksii hänen käsissään. Häntä nyt on aika paljon.
Niin, käytännössähän turvapaikan hakijaksi ei ole tapana hyväksyä toisen EU-maan tai sitten EU-jäsenyyden virallisen hakijamaan, eikä myöskään Euroopan neuvoston jäsenmaan kansalaisia. Ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä, eikö jo tällä perusteella Slovakian romanian kohteluun näyttäisi olevan selkeät pelisäännöt?
No kyllä tässä on, mutta että Suomi nyt on oikeusvaltio, niin asiat täytyy tutkia, mutta toinen asia sitten, kuinka kauan sitä pähkylöidään. Mä luulen, että kaikilla on suunnilleen samanlainen tarina, että kun saadaan yksi päätös valmiiksi, niin sen jälkeen se menisi suunnilleen kuin liuku hihnalta. Että nykysysteemiin en suhtaudu ensinkään epäillen. 10 vuotta sitten oli vähän toista. Silloin kaivettiin somaleita laivasta satamassa ja niin edespäin. Että tämä nyt on mennyt minusta aika siististi tällä hetkellä.
Niin, sellainen kysymys tässä nyt ainakin maallikon mieleen herää, että miksi tuon turvapaikkahakemuksen jättämiseen ei ole estettä, vaikka Slovakian romanit tosiaan saapuvat maasta, jonka EU on kelpuuttanut virallisesti unionin jäsenyyttä hakevaksi maaksi, ja joka lisäksi sitten on saanut EU:n komissiolta sekä parlamentiltakin tunnustusta myönteisestä ihmisoikeuskehityksestä.
No ei siihen ole, ja kyllä Suomeenkin on tullut niin sanottuun pakolaisväestöön kuuluvaa porukkaa vaikka mistä. Että kyllä nämä nyt täytyy tutkia. Se on nyt sitten ihan koneistosta kiinni, kuinka nopeasti se toimii. Ja niin kuin sanoin, että jos palkataan muutama kymmen esittelijä sekä läänenoikeuteen että ulkomaalaisvirastoon, niin asia hoituu nopeasti. Jos olisin kyllä eläkkeellä, niin alkaisin asianajajaksi, ottaisin 100 asiakasta ja tienaisin 200 000 maksuttomilla oikeudenkäynneillä. Tuosta vaan muutaman tunnin työllä.
Mitä sanotte, onko luultavaa, että kenties jo piankin sitten 2 muun EU:n hakijamaan, eli Tšekin ja Unkarin alueella asuvat romaanit, että hekin äkkäävät tämän uuden avoimen väylän niin, että ainakin osa myös heistä pyrkii sitä kautta tänne Suomeen?
No sitä en osaa sanoa, onhan tänne romaaneja tullut aina maailman sivu tässä. Viimeistä 90-luvullakin on tullut eri maista, mutta ei ne kyllä ole turvapaikkaa saaneet. Että voihan joku keksiä, mutta en mä nyt usko, että se johtaa mihinkään. Se on selvä, että heillä on ongelmia ja se on EU:n tehtävä ja Euroopan neuvoston tehtävä sitten hoitaa. Jos on vajaa 10 miljoonaa romaania Euroopassa ja Suomessa heillä on asiat hyvin, mutta muualla ei niinkään hyvin, niin kyllä kai jotain muuta täytyy tehdä kuin ottaa heitä pakolaisina vastaan.
Kykeneekö Suomi tässä nyt viimeisen päälle noudattamaan pakolaissopimuksen henkeä ja YK:n pakolaisjärjestön toiveita?
No ainakin tähän mennessä Suomi on noudattanut aika hyvin, koska mulle tulee sitten moitteita, joilla ei noudateta, mutta nyt en ole kuullut mitään rutinoita.
Joka tapauksessa tämän romanivirran hillitseminen poliittisin keinoin, se on nyt sitten ulkoministeriön käsissä.
On ja hallituksen ja politiikkahan tässä nyt on ainoa keino, jos halutaan hillitä. Viranomaiset tekevät, mitä heille on säädetty ja ei tämä nyt. Sitten jos 5000 tulee, se on uusi ilmiö, niin kuin sanoin, että entisen Jugoslavian alueelta yhtenä vuonna aikoinaan tuli yli 2000. Somaleita alkoi tulla kovasti aikoinaan, että kyllä näihin nyt pitäisi olla ihan täydet valmiudet ottaa vastaan.
Eli mistään kestämättömästä tilanteesta ei vielä tässä vaiheessa
ainakaan
puhua?
Ei, onhan näitä kouluja ja hoitolaitoksia, varuskuntia, mitä vaan, johon voidaan majoittaa. Ja lamavuosina Suomi koulutti paljon pakolaistyöntekijöitä, jotka nyt ilokseen saavat töitä.
Sanoi ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä heinäkuussa 1999. Toimittajana oli Kai Byyman ja välijuonnosta vastasi Eija Stark.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Arviolta ainakin puolet Virossa myytävästä kirkkaasta viinasta oli vuonna 1999 alkoholi- ja tupakkaveron noston vuoksi laittomasti tuotettua. Veron nosto puolisen vuotta aiemmin oli käynnistänyt laajan salakuljetuksen ja viinan salapolton. Myös suomalaisturisteille tarjottiin muun muassa Tallinnan kaduilla edulliseen hintaan kotipolttoista. Risto Vuorisen raportti tänään 10:00 lähetyksestä.
Viron edellinen hallitus, Mart Simanin hallitus, kuunteli viime vuoden lopulla Euroopan unionin suosituksia ja toiveita. Viron tie EU:hun silottuisi ehkä piirun verran, jos alkoholin ja tupakan hintaa nostettaisiin. Hallitus tekikin työtä suosituksen mukaisesti. Alkoholi- ja tupakkavero nousi 26%. Hallituksessa suhtauduttiin viinan hinnan nousuun hyvin toiveikkaasti. Uskottiin, että valtion kassaan alkaa kilahdella kruunuja aiempaa tiuhempaan tahtiin. Toiveet osoittautuvat kuitenkin katteettomiksi. Jo tämän vuoden alussa oli päivänselvää, että Viron valtion tulot alkoholista ja tupakasta vähenevät. Kun virallisen viinan hinta nousi, alkoivat pimeät markkinat toimia. Viroon alkoi virrata ulkomaista pirtua ja kotipolttimoissa lisättiin tuotantoa. Nyt laiton alkoholi tyydyttää Viron kysynnästä 40–70% riippuen maakunnasta ja paikkakunnasta.
No, loomulikult, sest ütleme siiski riigieelarves on üsna suur osa tulusid on ette nähtud, mis tuleb tegelikult ütleme nüüd tubakaaktsiisist ja alkoholiaktsiisist. Ja kui siiski ütleme kasvi meie maakonnas umbes 40–50%.
Tässä puhuu kaakkoisvirolaisen Pölvän kaupungin poliisipiirin talousrikosten johtava tutkija Indrek Plompuu. Hänen mukaansa verotulojen väheneminen on vain yksi salaviinasta aiheutuva ongelma. Suuri osa valtion menoista katetaan viina- ja tupakkaverolla. Ja jos yksistään Pölvässä myyntimarkkinoista noin puolet on laittomissa käsissä, lähtee valtion kassaan selvästi arvioitua vähemmän verotuloja. Pölvän kaupunki ja sitä ympäröivä maakunta on tullut viime aikoina tunnetuksi suurista alkoholin takavarikoista. Huhtikuussa poliisi iski Himmasten kylässä omakotitaloon, jonka ulkorakennuksesta löytyi 1500 litraa laitonta alkoholia. Siellä oli kirkasta viinaa, pirtua, pontikkaa, konjakkia ja erilaisia brändejä. Lisäksi poliisi löysi varastosta yli 12 000 askia Prima-merkkistä tupakkaa. Näissä rasioissa ei ollut vaadittavaa veromerkkiä. Ja lisäksi poliisin käteen osui melkoinen rahatukku, yli 800 000 kruunua käteistä rahaa. Ja ne olivat tuloja nimenomaan viinan ja tupakan salakaupasta.
No siiamaani oli see võitlus üsna stihiline, aga 15. aprillist käesolevasta aastast jõustus Eestis uus alkoholiseadus.
Johtava talousrikosten tutkija Indrek Plompuu sanoo, että kevääseen asti Viron poliisin toiminta oli melko tehotonta. 15. päivä huhtikuuta tuli voimaan kuitenkin uusi alkoholilaki, joka antaa poliisille melko suuret mahdollisuudet taistelussa alkoholia vastaan, nimenomaan laitonta alkoholia vastaan. Esimerkiksi Pölvän maakunnassa on paikallisia poliiseja, jotka tuntevat oman piirinsä hyvin, ja kun nämä konstaapelit saavat vihiä laittoman alkoholin myynnistä, voidaan tarkastusetsintä tehdä hyvin joustavasti ja nopeasti. Ja poliisi voi tehdä myös tarkastusostoja. Poliisi on ottanut laittoman viinan vastaisessa taistelussa käyttöönsä myös vihjepuhelimen. Siihen saavat soittaa kaikki ne, jotka haluavat kertoa jotain salaviinaan ja laittomaan tupakkaan liittyvistä asioista. Tähän asti soittajat ovat olleet pääasiassa naisia. Naisia, joiden aviopuolisoiden elämä on alkanut pyöriä tämän edullisen salaviinan ympärillä.
Tämä usaldustelefon on hakanud väga hästi tööle ja väga ütleme tänuväärset informatsiooni oleme me saanud. Küll aga nüüd viimasel ajal on olnud ka üsna mitu juhus sellist, kus nüüd...
Johtava tutkija Indrek Plompuu kehuu luottamuksellista puhelinta kannatettavaksi ideaksi. Ongelmaksi ovat kuitenkin viime aikoina muodostuneet sellaiset puhelut, joissa laittoman viinan valmistajat ja myyjät ovat itse alkaneet antaa poliisille vääriä vihjeitä. Näin he haluavat pelata aikaa. Nämä tyypit soittavat ja paljastavat täysin syyttömiä ihmisiä, sanoo Plompuu. Koska vihjepuhelin on olemassa, on poliisin kuitenkin tutkittava kaikki vihjeet. Väärien ilmiantojen takia saattaa vierähtää kokonainen viikko hukkaan tutkinnassa, sanoo Plompuu. Kun Viron kaakkoiskulmilla keskustelee kaupunkilaisten ja kyläläisten kanssa, saa sellaisen kuvan, että salaviinaa kyllä liikkuu, mutta itse asiassa kukaan ei ole sitä koskaan itse tavannut. Kaikki sanovat ostavansa vain laillista, kaupan ja valtion alkoholia, jos nyt yleensä sattuvat alkoholia kuluttamaan. Niin kuin tämä mies Kanepin kunnan keskustan kaupassa.
Ei minä ole salaviina. Minä ajon ainoa suurempu valkut ja purjet ja oli ainoa markki. Teistä minä joo.
Aga kas salaviina liikub siinä?
No ilmeisesti vist liikub ja kuulta ikka nyt liikub. Mm-hmm. Aga minä ei tiedä.
Laiton viina ja tupakka alkoivat siis nakertaa virolaisten kauppojen myyntikäyriä heti, kun hinnat nousivat joulukuussa. Virolaisissa ruokatavarakaupoissahan myydään alkoholia aivan niin kuin mitä tahansa elintarviketta. Alkoholi myynti muodostaa tuntuvan osan kauppojen kokonaismyynnistä. Näin on muun muassa Otepään pikkukaupungissa, jonka keskustassa Jaan Uivo pitää kauppaa vaimonsa kanssa.
Meillä on alkoholivalikki hästi lai, meillä on hästi suur sortiment.
Jaani Erisseli, Jaanin kaupassa alkoholin valikoima on laaja. Monipuolinen alkoholihylly on virolaiselle kauppiaalle suorastaan kunnia-asia. Niinpä alkoholin osuus myynnistäkin on määräävä. Jaan Uivo sanoo, että alkoholipitoisia juomia on suorastaan mukava myydä, koska pulloilla ei ole muun muassa lyhyttä säilyvyysaikaa. Ja kun kerran kansa tahtoo ostaa viinaa, niin tietenkin sitä myydään.
Alkoholi, kanket alkoholit ja läpimyyk tuntuvat vähenes ja võibolla isegi ka tupakka.
Kauppias Uipo sanoi, että kun alkoholivero nousi, notkahtivat myyntiluut välittömästi. Myös tupakan myynti väheni, erityisesti huokeimmat tupakkamerkit alkoivat mennä laiskemmin kaupaksi. Uipo sanoi, että latvialaiset ja muut salatupakan myyjät alkoivat myydä tupakkaa katukaupassa edullisemmin kuin kaupat voivat myydä tätä verollista tavaraa. Ja viinan suhteen on sama asia. Niin sanotut paikalliset kotimonopolit alkoivat toimia. Ainahan löytyy ihmisiä, jotka ostavat laitonta tavaraa, kun sitä saa edullisesti. Otepään pikkukaupungissa on kerättynyt ainakin 2 kotipolttimoa. Silti salaviina liikkuu kylällä edelleen. Suurkuluttajien käsissä näkyy komeita vodkapulloja, mutta joiden sisältö on todennäköisesti rajan takaa tuodun pirtun ja veden sekoitusta. Viron laittomasta viinasta aiheutuu monenmoisia ongelmia. Ongelmat kasantuvat yleensä syrjäseuduille, joilla on eniten työttömyyttä. Joillekin salaviina tietenkin antaa myös tilaisuuden nopeaan rikastumiseen. Yksikin kylämies lähellä Venäjän rajaa Viron puolella totesi, että Virossa etsitään nyt kuumeisesti jopa presidentin johdolla sitä Viron Nokiaa, suomalaisen kännykkään verrattavaa menestysideaa, jolla sitten koko maa rikastuisi. Syrjäseudulla kylämiehen Nokia on jo keksitty, se on nimenomaan tämä laiton salaviina, sanoi tämä kylämies.
Kertoi Risto Vuorinen vuonna 1999. Ja holismista toiseen Marika Urb kertoo, kuinka Amerikassa tehdään seksisuhteiden hoidostakin kallista bisnestä.
Arizonan erämaassa, uteliailta piilossa, sijaitsee huippukallis klinikka, jossa hoitopäivästä pyydetään $850, eli noin 7000 markkaa. Potilaat maksavat useimmiten käteisellä, koska pankki- tai luottotilille ei saa jäädä minkäänlaista jälkeä vierailusta tähän salaiseen hoitolaitokseen. Kovasta hinnasta huolimatta lääkärin hoitoon ei ole helppo päästä. Klinikkaan jonotetaan tavallisesti useita kuukausia. Näin väitetään arvostetussa kauppalehdessä Fortune, jossa hiljattain julkaistiin muutaman klinikan lääkärin ja nimettömän potilaan haastattelut. Arizonassa lääkärinä toimiva Patrick Carnes kertoo, että kaikkia potilaita, niin miehiä kuin naisia, yhdistää liiallisen seksihimon lisäksi tosiasia, että he ovat vaikutusvaltaisia ihmisiä amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Kortistosta löytyy suuryhtiöiden johtajia, huippufirmojen lakimiehiä, lääkäreitä, kirkkoherroja, pörssimeklareita. Muuten viimeksi mainituista puheen olleen, New Yorkissa asuva psykoterapeutti Stephen Petschi väittää Fortunein palstoilla, että loputonta uhkapeliä ja rautaisia hermoja vaativa Wall Street on seksoholistien paras kasvualusta. Pörssimeklareiden päivä kuluu jännittyneessä tilanteessa ja rahamarkkinoiden suljettua stressin jyrkkä lasku jättää tyhjön, jota pyritään täyttämään nautinnoilla. Ja pikaseksi on helppo korvike. Yksi syy, miksi Yhdysvalloissa on yhtäkkiä alettu puhua seksoholismista, johtuu yritysten tuomioistuimien pelosta. Pari vuosikymmentä sitten yleensä vaiettiin kasanovien lemmenleikestä, mutta tänä päivänä on enemmän sääntö kuin poikkeus, että pidemmittä puhetta vaaditaan seksihullu pomo lähentelyyrityksistä tilille suoraan oikeudessa. USA:ssa seksuaaliseen ahdisteluun liittyvien oikeudenkäyntien määrä kasvanut räjähdysmaisesti, mikä pakottaa firmat pohdiskelemaan tarkkaan, sopiiko seksoholisti yrityksen johtoon. Fortune aikakauslehti toteaa, että Amerikassa on lopultakin tuotu julkisuuteen seksoholismi, kuten aikoinaan alkoholismi. Parhassa työiässä olevat miehet ja naiset varttuivat seksuaalivallankumouksen ilmapiirissä. Suuryritykset pakottavat heidät työskentelemään stressaavassa kilpailutilanteessa, jossa vain voitolla on merkitystä. Menestyksen alttarille uhrataan siis yksityiselämä ja ihmissuhteet. Prostituoidut, puhelinseksi ja internetin pornosivut tarjoavat pikaista tyydytystä heti, kun siihen on tarvetta, eikä mitään ylimääräisiä rasitteita. 15 minuuttia seksisuhteen jälkeen pystyy rennosti kävelemään neuvottelusaliin, ja mikä tärkeintä, asianosainen ei pode pienintäkään krapulaa, kuvailee Fortune. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen, koska myös pikaseikkailuista ja vaarallisista leikeistä tulee yhtä riippuvaiseksi kuin pelihimosta tai juomapaheesta. Yhdysvaltoihin on kuin sieniä sademetsiin syntynyt nimettömiä seksoholistien tukiryhmiä, joissa pyritään lihanhimosta eroon tahdon voimalla. Kaikki eivät kuitenkaan luota anonyymien seksoholistien tukeen ja hakevat apua erikoissairaaloista, joissa läpäistään kurinalainen hoitokuuri. Fortune-lehtitietojen mukaan jokainen hoitoon pyrkivä potilas käy läpi perusteellisen psykiatrisen tarkastuksen, joka on usein traumaattinen kokemus. Potilasehdokas käy palapalalta läpi elämäntarinaansa, pohdiskellen yksityiskohtaisesti, mitkä henkiset vammat ovat edesauttaneet seksiriippuvuuden syntymistä. Kirjoja ei saa lukea, puhelinta voi käyttää korkeintaan 10 minuuttia päivässä ja tunteja kestäville luennoille osallistuminen on pakollista. Ainut sallittu pahe on tupakan poltto, mutta sitä varten on naisille ja miehille erilliset tupakointihuoneet, jotta ei syntyisi intiimisuhteita. Kaikissa klinikoissa ei pyritä hallitsemaan ihmismieliä kasarmikurilla. Joissakin paikoissa sallitaan psykoterapian jälkeen urheileminen tai fysioterapia. Hoitokuurin huippuhetket ovat perheviikolla, kun parantolaan saapuvat potilaiden aviopuolisot ja lapset, mutta myös rakastajat ja satunnaiset kumppanit on kutsuttu varta vasten paikalle, koska tällaisen erikoisen perhekokouksen päämääränä on avoin keskustelu, jossa pöytään lyödään kaikki valttikortit. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä vain avoimuus voi pelastaa kadonneen sielun, vaikka totuus satuttaisikin pahasti. Kaliforniassa San Joseessa sijaitsevan hoitoklinikan lääkäri Al Cooper pitää seksihulluuden aiheuttajana nykyajan vapaamielistä yhteiskuntaa, sillä seksistä puhutaan kaikkialla, sanomalehdissä, televisio-ohjelmissa, mainoksissa. Ja ihmiset on tuuditettu ajatukseen, että kaikkien ongelmien ratkaisu löytyy todellakin seksistä. Ja lopuksi, mikä tekee seksoholistiksi? Fortune-aikakauslehti luettelee useita tunnusmerkkejä, joista tässä mainittakoon vain muutamatta. Miesten valloitusvietti ja seikkailumieli, naisten yksinäisyys ja onneton avioliitto, massakulttuurissa rehottava seksi, seksuaalikumppanien monilukuisuus nostaa itsearvostusta. Marikka Urp, Washington.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.